labāk dzīvot. Esiet sveicināti! Šodien, tieši tagad, 9 un gandrīz 7 minūtēs, sākas Latvijas automoto biedrības, valsts policijas, CSDD un satiksmes ministrijas rīkotā kampaņa, kam auto gatavs, tam ziema droša. Par vēstījumiem šai kampaņai šodien raidījumā. Mani studijas viesi – Lamba prezidents Juris Virgulis. Sveicināti!
Labrīt!
Satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktors Tālivalds Vestrāns. Sveicināti! Labrīt. CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis. Oskar,
labrīt! Sveiki.
Un valsts policijas reaģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Sveicināti!
Labrīt!
Kurš uzņemsies tagad to lielo penteri izstāstīt, par ko tad īsti ir kampaņa? Juri, jā, jūs sāksiet.
Nu, es uzsāku, vai to lielāko penteri, te jau jautājums ir atbildes slēpjās jautājumā, ja, kam auto gatavs, tam ziema ir droša, un ziema tuvojas, un kā parasti viņi pienāk negaidot, vienā rītā pamostās, un cilvēki redz, kad nu ir pavēlu jau par to domāt un mainīt
apkārt,
riepas.
Apkārt balts nosnīdz sniegs.
Balts nosnīdz sniegs un sasalušas peļķes un viss ir aplidojis. Līdz ar to mēs gribējam atgādināt autovadītājiem par to, ka ziema tomēr būs, obligāti būs un ka nepieciešams laicīgi sagatavoties. Un pie kam uzlikt to galveno akcentu šobrīd uz šobrīd no 1. Decembra izmaiņas likumdošanā, kad tātad var braukt ar riepām, kurām ir tātad tikai apzīmējums sniegpārsliņa kalnā. Jā, tātad līdz šim atļautās vissezonas riepas šobrīd no 1. Decembra vairs nav atļautas. Līdz ar to tātad lūdzu to ievērot un pārbaudīt, kādas jums ir riepa marķējums, vai viņš atbilst tātad šodienas prasībām. Bet, protams, tas ir galvenais jau jārūpējās par sevi un par saviem līdzbraucējiem. Jā, un līdz ar to tās izmaiņas jau vēstas uz to, lai uzlabot to satiksmes drošību un noteikti jāpārbauda, vai protektors nav jau nodilis pārāk un varēs izbraukt tātad ne, minimālais ir 4 mm, bet tas ir minimālais, pie kura ir tātad jāmaina, tātad protektoram jābūt ir garākam vai slotiņas darbojās pareizi, tātad respektīvi, lai notīra vējstiklu, jā, un neatstāja švīkas, jā, tātad nepieciešams nomainīt, nu, kas nav pārāk bieži braucis, varbūt vēl saglabājies no vasaras.
Visdrīzākais, ka ir saglabājies.
Vējstiklas šķidrums, kurš var sasalt, tātad arī to vajadzētu vai izlietot vai papildināt steidzīgi ar ziemas šķidrumu, jā. Nu, protams, baterija tas jau pats pa sevi, lai viņi nepieviltu tajā īstajā brīdī, tas ir nepieciešams pār. Nu, neapšaubām arī gaismas, jā, tātad automašīnas gaismas ir jāpaskatās, vai viņas pirmkārt apgaismo ceļu, nevis apgaismo tikai vienu metru mašīnas priekšā, vai arī tieši pretēji apžilbim pretīm braucēji, jā, lai viņas būtu tīras, tātad, nu, kam ir izdeguši, tam, protams, nekavēties jānomainīt, pie kam rekomendējam nomainīt uzreiz abus lukturus, lai būtu vienādas lampiņas ar vienādu nodilumu, tātad efektu, un tas noteikti paildzināt darba laiku, jā, un būtu atbilstošais apgaismas. Nu, tie tādi ļoti īsi koncentrēt galveniem jautājumus, kuriem mēs gribētu tātad vērst uzmanību autovadītājiem, kad ir pēdējais brīdis tātad pārbaudīt un sagatavoties ziemai, lai nebūtu pārsteigumu. Kam auto gatavs, tam ziema droša.
Es domāju, ka arī otram jurim tūlīt pajautāsim. Nu, ko jūs no ieteiksit uzreiz arī ne tikai lai kampaņas ietvaros, bet kopumā, nu, tomēr tuvojas šis ziemas laiks, ko jūs ieteikt, ko darīt? Nu, braukt pēc noteikumiem, tas viens laikam būtu, jā, bet vēl
noteikti, ko? Noteikti mums nosaka šo obligāto prasību ziemas riepas lietošanu no 1. Decembra, bet noteikti šobrīd jau, nu, jau ir pats pēdējais laiks, kad būtu prātīgi aprīkot transporta līdzekļus ar šīm riepām, un jāsaka, ka arī no mūsu puses tieši šis te ziemas periods, decembris, janvāris, februāris, kad mēs tiešām ir viena no šīm te prioritātēm uzraugot satiksmi, ka mēs pārbaudam šo transporta līdzekļu aprīkojumu, un tai skaitā mēs arī ļoti bieži strādājam ar Ceļu satiksmes drošības direkcijas tehniskās kontrolas dienestu, kad šīs te kontrolas tiek veiktas uz ceļa, un pietiekoši liels skaits gadījumu, kad arī kolēģi no CSD anulējuši jau te atļauju piedalīties ceļu satiksmē tieši dēļ riepu stāvokļa un dēļ riepu kvalitātes, un jāsaka, ka esam pietiekoši disciplinēti par ziemas riepām, bet tomēr lielākais skaits ir no pārkāpumiem, kad šīs riepas neatbilst visām prasībām, visiem kritērijiem, ka šis nodalums ir lielāks nekā paredzēts normatīvs.
Tad patiet 4 mm tur nav.
Jā, tas ir zem 4 mm, un šis ir tieši no pārkāpumiem sastāda lielāko pārkāpumu skaitu tieši, kad riepas neatbilst. Viņi ir formāli, viņš ir aprīkojis vadītājs vai īpašnieks automašīnu, bet šī prasība neatbilst.
Kā visvieglāk ir izmērīt mājās to centimetru mēru kaut kā bāzt iekšā laikam ir diezgan nērti, un tur tā īsti nepateiks.
Varbūt es varētu ieteikt tādu 1 centa testu, ja paņemt 1 centa monētu un iesprost viņu tātad aiz šī tātad riepa protektora, un ja tas vieninieks ir pilnībā un labi redzams, tad skaidrs, kad vajadzētu jau izmērīt ar kaut kādu oficiālu testeru un pastīt, jo līdz vieninieka apakšiņai ir tieši apmēram 6 mm. Jā, tātad, nu, 5,5-6 mm. Līdz ar to tas, teiksim, būtu tas primārais, pirmais, ko varētu paskatīties.
Mm. Es Oskaram, jā, Oskar, jā.
Nu, un pirmkārt ir ļoti vienkārši metodi, kā to apstīties. Katrai riepai ir nodilama indikātors. Tātad ir šis kritiskais līmenis. Un ziemas riepām ir tātad šis 4 mm atzīme, un daudzām riepām ir vēl vairāk dažādi indikātori. Un vienkārši tad uzmest acis protektoram, un jā, tātad nodilums ir pietuvojušam indikātoram, un tad ir riepas jāmaina.
Bet tas nav par drusku par vēlu? Vismaz
tas ir pēdējais brīdis, tie jau ir tie 4 mm.
Tie ir tie 4 mm.
Tas ir brīdis, kad obligāti ir jāiet uz veikalu, jo cilvēkiem vajadzētu arī saprast to, ka ne jau tikai viņš savu drošību apdraud ar to, ka viņš brauc sliktām riepām, viņš apdraud arī pārējo drošību. Ja vienkārši, nu, ja viņš iebrauks grāvī, tas ir viens jautājums, bet ja viņš kaut kur ietrieksies, kādu notrieks uz gājēju pārējais, tas ir pavisam cits jautājums.
Jo tas tiks ņemts vērā.
Protams.
Kādas šīs riepas bijušas, jā, un vispārējais. Man viens labs draugs jau vakar lūdzu atgādināt, zinot, par ko mēs šodien runāsim, ka nu, bieži daudz brauc uz Lietuvu, un tur no aizvakardienas, no 10. novembra jau ir ziemas riepas vajadzīgas. Mēs varbūt arī varētu par kaut ko tā domāt, tomēr, ka drusku ātrāk likt. Jo, nu, skaidrs viens, nu, tas novembris, lai cik silts bija sākumā, nu, tie tomēr tā vidējā gaisa temperatūra zem tiem 10 nokritās, diezgan ātri, jā, un tagad, nu, ir faktiski tāds ziemīgi apstākļi, jau tu tam.
Mums ir vairākas domnīcas bijušas, un eksperti ir kaismīgi diskutējuši par to, vai jau no 1. oktobra vai vēl vēlāk pārcelt. Nu, secinājums viens, ka tā vidējā temperatūra gaisa kāpj, un kāpj diezgan iekšā tuvāk jau janvārim kāpj, jā, un līdz ar to tad tāpat veidojas šie riski. Daudz cilvēki, kā sāks lietot ziemas riepas, lietos uzreiz ar radzēm, un radzes tas nozīmē arī jau tādos, nu, kā piemēram, pagājušā nedēļa, aizpagājušā nedēļa, ja, tas nozīmē tālāk slīdēs, lai vairāk putekļi bojās asfaltu, vēl cits, jo, nu, radzēm ir blaknes, un ir arī blaknes ziemas riepām. Protams, tas vairs oktobrī ziemas, tīro ziemas riepa blaknes vairs, nu, vēl tādas nav iestājušās, bet, nu, tas šaurā zilā strīpiņa, kā teikt, jāizvēlās, un tāpēc pēc šīm domnīcām abām vienmēr eksperti palikuši vairāk
mazāk. Tas 1. decembris, jā.
Ja tiem pašiem kalendāriem datumiem, kādi ir šobrīd.
Jā. Bet, jā, Oskar, jā.
Varbūt nu, viens tāds ieteikums tomēr visiem auto īpašniekiem vadītājiem ir varbūt netik daudz skatīties uz šo noteikto obligāto datumu, bet varbūt vairāk klausīties no brīcī. Ko viņš saka, vai ne, kurā brīdī tad mums sola tos sniegus apledojums, jo galgalā prātīgi riepas ir mainīt atbilstoši laika ziņām, nevis gaidīt kādu konkrētu datumu.
Ātrāk jau nebūs, nekad nebūs sliktu.
Tieši tā. Un tad jāziņās soli, kad būs apledojums sniegi, nu mainam tas arī.
Un jāņem vērā, ka daudzi skatās ziņas, jā, un ka tie šobrīd faktiski jau ir izveidojies pieraksts uz riepu maiņu. Jā. Līdz ar to, teiksim, diez vai būs iespējams, ja brits vakarā pateiks, kad rītā būs ledus.
Nu, tu viss tagad spiesi mainīt.
Un nomainīt tās riepas, tā kā to nav jādara laicīgi.
Viņš saka, to nedēļu vismaz iepriekš.
Nu, bet atkal, tad tālavēldim jautājums, jo pirms nu, pusotra gada mums arī šeit pat raidījumā bija diskusija par to, tad, ja tas sniegs izsniega, un gadījumā, nu, teiksim, vēl joprojām ir novembris, tad tiem, kam tomēr tās vasaras riepas vēl ir virsū, tad paliek mājās nedrīkst, jo jūras tad un viņi kolēģi kontrolēs to, lai vasaras riepas nu, nebūtu nevienam virsū tajā brīdī, ka tiešām kaut kas ir sācis, nu, šie nokrišņi ir krituši, un vienalga, vai tā temperatūra nokritusies. Un līdz
tieši tā jau arī oktobra beigās bija, kad bija viens rīts ar gan uz Rīgas apvedceļa bija, un arī uz citiem ceļiem bija jau sniegs un ledus īsu laiku, bet bija, un arī bija jau tie automobīļi jau ir grāvos, bija. Tas jau parāda to, ka vajag laicīgi skatīties. Īpaši, ja jums ir agri rīta braucieni šajā periodā, tas ir pilnīgi liela iespējamība, ka jūs pārsteigs kādi apstākļi, kam jūs ar vasaras riepām nebūsiet gatavs. Un plus vēl tā, tas ieradums braukt maķinīt ātrāk nekā vajadzētu, tas jau ir vēl tas nāvējošākais, jo ja brauktu, kā mēs braucām, piemēram, pirms 30 gadiem, nemaz nezinādami vārdu ziemas riepas, nemaz nezinādami to, un braucām ar automobīļiem, kuras visas citas bremzēšanas un citas vadīšanas sistēmas bija
krietni, nu,
krietni zem galda nekā šobrīd pie griestiem, jā. Tad, nu, protams, arī bija negadījumi, bet aizbrauc liela daļa, un tāpēc tajā arī ir tā atslēga saprātīga rīcība jebkuros laika apstākļos un jebkādu aprīkojumu.
Bet, nu, tāda obligāta prasība tomēr, ka tiešām, ja tāds oktobra rīts ir, tad diemžēl piedodiet, bet sēžam mājās, ja jūs neesat tās ziemas riepas uzlicis.
Nu, ja jums jāizvērtē, ja jums tās prasmes ir un jūs saprotat, ko jūs darat, tad, nu, tas jums risks, protams, palielinās, jo neskatoties to, ka jūs iespējams brauksiet lēni, saprātīgi ieturēsiet attālumu, citi ar labu aprīkojumu rīkosies pilnīgi citādāk, jo viņi arī zinās savu, bremzēs ātrāk, bremzēs labāk, straujāk, un jūs to varat arī neizsekot.
Jā, Oskar, jā.
Pēc momentu regulējošu faktors tomēr būtu jāpiemina, nu, izlasiet arī savas apdrošināšanas polises, tātad kā tur ir noteikumi, jo tātad arī apdrošinātāji mēdz ierakstīt, ka braukšana ar riepām, kas neatbilst konkrētajiem ceļa apstākļiem, var būt par iemeslu atteikuma vai atlīdzības samazinājumu. Tātad, nu, ja, piemēram, likums nosaka vienu, tad apdrošinātājs var ieviest arī savas korekcijas. Tātad pret kādiem riskiem viņš apdrošina, un līdz ar to katram viens šis, nu, tāds būtiski regulējušais faktors ir tieši apdrošināšana. Ir ceļš kasko apdrošināšana.
Nu, tad paliek mans stāsts, ka tad labāk braukt visu laiku ar ziemas ripām un īpaši neuztraukties vairāk. Nu,
es domāju, ka šeit ļoti svarīga kritiskā domāšana, jo likumdošana tas ir tikai atgādinājums, jo principā cilvēkam tomēr primāri ir jāizvērtē situāciju un jāpieņem atbildīgie lēmumi. Ja? Un lielākā daļa autovadītāja, absolūti lielākā daļa autovadītāja to arī izdara un lieto. Bet pārējiem, kuriem nav varbūt šī kritiskā domāšana un kuri aizmaršīgi un nevīžīgi, nu tad tiem ir jāatgādina, jā, kad no 1. decembra ir obligāti, bet principā jau vajadzēja jau 10. novembrī būt tam riepām un izvērtēt un skatīties. Un protams, kā es jau teicu, domāt par sevi un saviem līdzbraucējiem, bet šajā gadījumā autotransports ir paaugstinātās bīstamības objekts, un jūs apdraudāt ne tikai sevi un savus līdzbraucējus, bet arī apkārtējos, tā kā padomāt arī par to.
Nu, domāju, ka pie auto riepām vēl mēs atgriezīsimies, jo pirmais komentārs ir tieši par to, mūsu radioklausītāji noteikti rakstīs, un šos komentārus arī lasīsim, bet es vēl gribētu vēl runāt arī par to, kas notiek pat tam pašām gaismām. Proti, nu, pirms gadiem, kaut kur 2000. Gada sākumā arī šīs akcijas bija, un tad arī piedāvāja, pieņemsim, ārā, faktiski uz ielas, turpat arī pieregulēja šīs gaismas. Nu, tagad tās mašīnas ir palikušas krietni, teiksim tā, gudrākas, un vairs tik vienkārši nenoregulēs viss. Un
es labprāt tam piekristu, ja, un ja mēs paskatāmies, diemžēl, statistiku, tad no 780 tūkstoši reģistrētajiem vieglajiem transporta līdzekļiem, 780 tūkstoši vidē ir 15 gadi, vidēji. Tad tas nozīmē, ka Latvija pārdod, nu, zem 20 tūkstoši jaunas mašīnas, ja, kuram ir viens gads, tad nozīmē, ka otrā galā ir tikpat 20 tūkstoši, kuriem ir 30 gadu mašīna.
Nu, bet tiem 15 gadīgajai mašīnai jau arī tur ir tie regulātori jau, nu, kā tur bija automātiskie motori iekšā.
Gadiem viņi sarūsē, nolūst, sabojājās. Nu, teiksim, ne visi mūsu Latvijas ceļi vēl ir ideālā stāvoklī, vēl daži ir pietiekoši bedraini un nelīdzeni, ja, kur teiksim, tas palā. Un līdz ar to par to auto pārbaudi, ja, mēs kādreiz jau no pagājušajā gadsimta jau veicam šīs te pārbaudes, un šobrīd man ir ļoti patīkami, kad ir šī te, teiksim, tendence vai šis te tāds pasākums ir turpinā, un es zinu, kad kompānijas šobrīd turpina, Latvijā ir arī 6 pilsētās, es lasīju vakar tur paziņojumu, ka būs tās bezmaksas pārbaudes, kur pārbaudīs gan tās gaismas, gan protektoru, gan slotiņas, ja, tā kā šīs te tradīcijas nav pazudušas, un viņas turpinās, tā kā jāsako reklāmai.
Oskars, te ir kaut kāda problēma ar gaismā? Un to, ka tās mašīnas, jau tās gudrās mašīnas jau ir kļuvušas šobrīd vecas un tiek pirktas.
Tā, ka tai vecajai mašīnai vai nekāds mēģina veikt uzlabojumus no attiecīgi lielām ķīniešu kompānijām pasūtījis LED lukturs, lampiņas, pat tad sāks problēmas.
Man ir nejūtu. It kā viss ir labi, un CSDD arī tehniski apskatīs gāja.
Pareizās lampiņas.
Jā, acīm redzot, bet ķīnieši.
Bet gadās tā, ka tie ķīnieši leidumai nevar būt pilnīgi šķību nepiemērot konkrētiem transporta līdzekļiem, jo katrā gadījumā ir vairākas lielas vadošas kompānijas, kuras piedāvā spuldzes, ledus spuldzes, kas ir paredzētas uzstādīt arī halogēno, teiksim, oriģinālu halogēnojos lukturos, bet tātad tur ir jāpaskatās ļoti rūpīgi viņu mājaslapā, kuriem automobīļiem, kādas, vai ir vajadzīgas kaut kādas pārējas, vai ir vajadzīgas kādas papildus detaļas, vadības bloki un tā tālāk, lai tas tiešām būtu legāli un to varētu lietot neapžilbinot citus un pašam, lai būtu redzamiem pietiekoši labi. Arī to var legalizēt, tātad pirmā līmeņa pārbūve, kur automobīlim vienkārši tehniskajā pasē tātad tiks ierakstīts, kad viņš ir aprīkots ar attiecīgiem lukturiem.
Parasti tur vēl un slēpjas detaļās. Tā pirmā pakāpes pārbūve, cik sarežģīti tas izkrīsies dokumentāli.
Braukt līdz attiecīgajam CSDD un ļoti īsā laikā tātad vienkārši CSDD darbinieki pārbaudīs to, vai tiešām šis pilnais komplekts, kas ir nepieciešams, viņš ir uzlikts. Tātad tur ir ļoti daudziem autiņiem ir tātad vajadzīgi, ne tikai mēs nopērkam, ieliekam lampiņu, bet ir vajadzīgi tātad pārēji, ir vajadzīgi, nu, teiksim, tā luktura aizmugurīte cita, un lai nečkarētu vadības sistēmu automobilim, varbūt ir vajadzīgs papildus arī bloks vēl klāt, kas, piemēram, ziņo par to, vai tā lampiņa deg vai nedeg.
Tas nozīmē, tas aizmugurējais vāks nedrīkst būt sastiprināts ar kaut kādu līmlentu vai kā tam līdzīgi. Visam jābūt ir smuki saskrūvēt.
Nu, līmlentu viņš principā nevajadzētu būt sastiprināts.
Tas skaidrs, nē, bet, nu, tad, ja sākam pārbūvi, tad paši, tad nu, kāpēc gan klipsi norāvi kaut kur, nu, skaidrs, nu, tad ar līmlentu tas būs pirmais.
Kad mēs veicam tās pārbaudes, ja, tad bija, nu, jo skaidrs, ka uz to pārbaudi regulēšanu, protams, cilvēks atbrauc tad, ja viņam ir tā problēma pārsvar, tāpēc mums tas procents bija pietiekoši liels, ko mēs regulējam tur gandrīz pusē automašīnu, kas pie mums atbrauca, ja, un bija arī ot šitie, ko es pieminēju, gadījumi, kad ir vienkārši sarūsējis un nolūzis, ja, vai no kratīšanas viņš jau vienkārši tā izdurkājas, ka viņi nevar piefiksēt, tā kā šie te gadījumi ir, nu, jāsaremontējot, jo apgaismojums ir ļoti svarīgs, ir tīpaši, ja jūs 9 vēl ir tumši, ja, un 4 jau ir tumši, ja, tā kā pārsvarā jau tā aktīvā kustība ir no rītiem un pēcpusdienā, jā, tā kā tam ir ļoti liela būtība.
Cik tās ir, teiksim, tās pašas halogēna lampas šobrīd ir remontējums vispār, vai tur ir jāskatās uzreiz jaunu vai jāmeklē tomēr kaut kur lietot, bet arī to, kā pārbaudīt, vai tiešām tie motoriņi viss tur strādā?
Nu, ņemot vērā, ka tomēr lukturis mūsdienā automobīliem, pat arī 20 gadus vecam, ir pietiekoši precīzs instruments. Un viņš ir atregulēts, izveidots tā, lai tas stars tiešām būtu precīzi. Tāpēc pārsvarā šie lukturi tomēr tiek veidot pēc principa, ka viņi nav ārā jaucami un nav īsti remontējami. Atsevišķiem lukturiem ir iespēja viņus atvērt, bet pārsvarā viņi ir vienkorpuses tātad veidojumi, kas nav paredzēti vispār vaļā vērt. Jā, ir iespējams, ka tur ir, piemēram, regulēšanas motorīti var nomainīt. Var nomainīt kaut kādas, nu, tur tas kaut kāda nebūtu stiprinājuma, bet tātad pamat doma vienmēr ir, ka lētākie purā gadījumā tā luktura būs nomainīta. Ir remonts būs pietiekoši sarežģīts, pietiekoši dārgs un netiek garantēts šis rezultāts. Tātad normāli, tas lukturis jau nemaz tik bieži, kā sakot, neviens nu, nebojā un nav tāda būtiska problēma, ja viņi
bet ir tāda automašīna modeļa, kuriem svīst ciet. Tas nozīmē, ka tur tas mitrums tiek un tas motors arī diezgan ātri izies
no vienības. Atjaunot, teiksim, šo hermētiskumu, tur aizsmērēt kaut kādas sakalt šo silikonu, vai ne? Nu, to jā, no ārpus, nu, nav jau jājauc ārā. Un vairāk to svīšanu ir saistīts tas, ka tātad lukturī visticamāk, kas varētu būt kāda plaisa, tātad tur ir, ja, to var saremontēt, aizlīmēt, nu, jā, ir arī necaurspīdīgajā daļā. Vai arī ļoti bieži ir vienkārši tas ventilācijas kanāls ir aizsērējis, kur vienkārši varbūt jāpaņem ir kompresors un viņš jāizpūš.
Varbūt ar to pilnīgi pietiks, jā. Varbūt, jā. Bet vienalga, tā statistika vēl runāja par tām vecajām 30-gadīgajām mašīnām. Toreiz uz tām pārbaudēm, kur cilvēki brauc, tur bija pilnīgi vairpārtīgi. Tā statistika šķības greizes bija, nu, visdrīzākās, tāpēc, ka lielākā tiesa tās mašīnas bija daudzītas, jā, priekšā.
Nu, jā, jā. Bet, nu, es jau teicu, saku, kad uz tām bezmaksas pārbaudēm, tomēr jau cilvēks brauc, ja viņš jūs, ka viņam ir problēma, jā. Tā kā par to oficiālo statistiku, es domāju, ka CSDD var pateikt, cik tur tajās tehniskās apskatēs, ja es pareizi atceros, tur nepareizi noregulēti lukturi vai neatbilstoši bija kaut kāds viens no lielākiem tātad, nu, šiem te kļūmēm, ko atrada tehniskās apskatas, man liekas, ka 20%, bet varbūt es kļūdos to precīzi varēs pateikt, ka nu, ir teiksim, jānoregulē vai jāsaremontē, un tad ir jāatkārto šī te pārbauda. Jā, tā kā tās gaismas, viņas ir arī, nu, kā saka, topā arī oficiāli tehniskā pārbaudē, kad tās kļūmes ar gaismām ir.
Joprojām, jā. Jo te ir tas risks, ja tādēm halogēnu lukturim, nu, tas motoriņš ir sabojājies, tālāk tu paskaties, cik tev tā lampa, nu, vai jauna, vai pat arī lietot maksās, un tad mēs diezgan ilgi brauksim, laikam, līdz nākamai, gandrīz CSDD pārbaudēji, tomēr mēģinot sakrāt naudu, lai tos 300-400 eiro pēc tam var ieguldīt.
Nu, nav tik trāki, jo katrā gadījumā ir, nu, tādām vidējām automobīlim ir, nu, piemēram, skatoties, nesen, kur man pašam vajadzēja priekš paziņas palīdzēt, tad faktiski līdz 100 eiro tad, 11-gadīgam automobīlim, tur, kur ir halogēnie lukturi, vai ne, viņas ir atrast. Xenon lukturi, tad lokizlādes lukturi, tie mēdz būt dārgāki. Nu jā, protams, ja tas ir šie modernie LED lukturi ar dažādiem šiem papildus funkcijām, automātisko regulēšanu,
automātiskām tālām gaismām,
pretīm braucošā, jā, tur ir dārgi. Bet tāds standārt halogēnais lukturis pārsvarā no līdz 100 eiro ir atbūjams.
Nu tad tomēr tas, jā, tas jā, tā
vēl,
jā.
Jau ir pavērojums tā vietā, cik automobiļiem ir tāds blāvi, dzelteni lukturi. Un tur jau vairs nekāda, lai cik laba lampa nepalīdzēs, vienkārši to optiku vairs nelaiž to gaismu nemaz cauri.
Bet tekstiskā apskata tādām var iziet.
Nu, bet viņi jau nemēra, man šeit nemēra stiprumu, jā.
Nu, mēra ir arī to... tā, kad arī, kad redz, ka
tomēr, jā,
galīgi vai
ne. Nu, tad jau jā, bet ir jau diezgan daudz, kad iespējams sievar mobilo lukturīt labāk izspīdināt.
Tas gan,
bet... Kā tev tie automobīļu lukturi.
Bet nu pulē takt var joprojām.
Protams, ir dažādā šīs metodas, kur varu uzlabot to lukturu stāvokli, bet bieži vien būs tā, ka nu, nevajadzētu iekrist uz to, ka kāds tirgotājs internetā sola, ka nu, tūlīt būs labāk par visiem halogēniem, arī tam nevajadzētu ticēt, jo mēs redzam, ka jātenī lukturī jau nav viņš tikai blāvs palicis, bet ir tāds, nu, jau mikroplaisiņas, vai ne? Nu, tur nekāda pulēšana vairs nepalīdzēs. Un viens obligāts atgādinājums cilvēkiem ir daži mēģini, ja tur kāds stiprinājums ir nolausts vai kaut kas nav, viņi mēģina superlīmeņus labot. Nekad mūžā to nedariet.
Kāpēc?
Tāpēc, ka superlīmeņi ir tāda īpašība, tā ka viņi sāks bišku pasildīt, viņi iztvaiko, viņi nosēžās uz plasmasiem, uz organiskām vielām un tā tālāk, un no iekšpuses viņš paliks vienkārši balts. Tātad, no iekšpuses šo korpusu nekādā gadījumā nevajag līmēt ar superlīmi, jo vienkārši tur superlīmes tvaik nosēdīsies uz tā lukturu iekšpusi, un tur neko jūs...
Un tos vairs neizslīpēs ārā nekādi, jā?
No
ķīmiskā reakcija tā ir faktiski.
Tas ir superlīmes īpašība, cijāna akrilāta īpašība, ka viņš arī pirkstu nospiedumus tādā veidā identificē, viņi vienkārši viņi tvaikos, viņi nosēžās uz visām šiem virsmām, uzreiz to redzēt. Tātad, jebkurš netīrums, jebkur mitruma pazīme, to visu rakstu jūs iekšpusē uzreiz ieraudzīsiet, un tad jau lukturs vairs. Nav nekā attīnāms, nekā lietojams.
Nu, labi, vēl šajā pusstundā tad viens jautājums arī par tiem pašiem akumulatoriem. Nu, tie akumulatori arī tagad ir salikti visur kur, un nemaz tik ārā veikli neizņēmis, principā daudziem jābrauc pie dīlera, lai visu to var to darīt. Kā to pārbaudīt tādā gadījumā?
Nu, tur tomēr vajadzētu minimālais, tas ir testers, tomēr vajadzētu, lai viņi pārbaudītu līdz ar to, nu, tur būtu tomēr ieteicams vai nu servisa apmeklējuma laikā, vai aizbraukt uz servisu un pārbaudīt. Nu, teiksim, mūsu tehniskā palīdzība ir tā tester līdzi, jā, un ja cilvēkam ir problēma, viņš izsauc uz tātad palīdzību, jā, tad mēs uzreiz varam testert pateikt, un tur mēs vērtējam tātad šī te akumulātoru tātad kapacitāte, cik viņš tātad ir spējis,
bet tur jau viss ir noticis, jā, mašīna jau ir nomirusi.
Jā, tur ir tā problēma ir tā, ka tas mērījums varbūt nebūtu tik precīzi uz ielu. liels, ja tāds steidzami, jo principā to vajag mērīt uz pilnībā uzlādēt un gatava akumulātāri. Tad tas mērījums ir 100% atbilstoši reālai situācijai. Ja? Tas varbūt tās ātrais ekspresa tests, kā es jau teicu, nu, tur apmēram, kad vai ir problēma vai nav. Nu, tātad, ja ir problēma, ja mums arī, teiksim, pēc katra izsaukuma arī tajā mūsu tajā norīkuma lapā ir rakstīts, kad iesakam griezties servisā un noskaidrot to precīzo problēmu, ja? Kāpēc tas ir noticis, ja? Kāpēc viņš ir izlādējies, vai tāpēc, ka bija kaut kāds atstāt ārējais patērētājs, vai kaut kāds tur kaut kas oksidējās un bija noplūde, vai patiešām akumulators ir jau beidz, nu, savu mūžu jau ir nostrādājis, ja?
Un kaut kādā 8-9 gadu, nu,
jā, skaidrs, un tā līdz ar to viņš būtu jānomaina, nu, jā. Tā kā, ka tas pirmais sals, tā ir tā diena, nu, kam lemts nomir, tas nomirs, nu, es domāju šeit par akumulatoriem, jā, un tas lielais sals ir tā diena, kad nu, piemēram, šogad, ja mēs paskatāmies mūsu izsaukums palīdzības, jā, tad janvārī šogad bija 5 reizes vairāk tehniskā palīdzība izsaukta, tieši tehniskā palīdzība, ne transportēšana, nekā pieņemsim oktobrī, jā, tad līdz ar to bija tas sals, viņš uznāca pēkšņi, un tad līdz ar to bija šie te...
Pirmie upuri,
ja tā. Jā, nu, tad tiem, kur jau bija jau paredzēts, kad diemžēl viņu akumulātoru nepavilka.
Un tad sākam interesēties, cik tad ampēru mums akumulātors ir vajadzīgs, jā. Tā, Valdi, varbūt jau kaut ko piebilst,
jā? Nu jā, tie akumulātori arī mainās, un tagad ir arī tie speciālie želei, kas ir ieslēgšanas, izslēgšanas funkcijā, un tiem akal mazliet ir citas īpašības, jā, ja tur viņš vienreiz jau dabū tā kā izlādēt līdz beigām, jā, tad viņš uzreiz ļoti ātri savu
degradējis, ja.
Dzīves ciklu ātri diezgan beidz.
Ar to arī jāreķinās. Jā, tā kā uzturiet visu laiku kārtībā un sekojiet līdzi, lai šādas lietas nenotiktu. Vēl tālāk varbūt pielikšu klāt, šobrīd ceļi jau tiek kaisīti vai tūlīt tas notika?
Kā teicu, jau oktobra beigās jau tas notika.
Nu, tas principā jā.
Jau notika, tas notiek pēc apstākļiem, tātad ir teju 70 meteo kameras, kuras fiksē šo stāvokli, caur rasas punktu izejot, jā, tad pārbaudu vēl ar kameru, kāds ir tas stāvoklis, operators, jā, un šo brigādu arī izsūta, jā, vai tajā vietā, kur vajag, protams, nekais visur. Ir arī vietas paaugstināts uzmanības, tātad tilti, dažādi līkumi mežā, kur iespējams ātrāk veidosies nekā posmā pirms vai posmā pēc.
To karti kaut kādā veidā arī var redzēt, ja kurš cilvēks, kur ir šobrīd reaģentu, respektīvi sāles uzkaisīts?
Nē, to īpaši nerādi, jo tie ir ļoti mainīgi un bieži vien, ja tas, nu, tas posms jau ir dinamisks, ja stundu agrāk uzsāka šeit, ja, tad tajā citā posmā būs stundu vai pat divas vēlāk. Mm-hmm. Ja, tas... Un ja, teiksim, puteņa apstākļos tas īpaši neko nedos, bet tāpēc rādu šo pilno karti, kur tad ir tie apgrūtinātie apstākļi.
Jā, šādi mainīgi apstākļi, Oskar, kaut kādā veidā var ietekmēt braukšanu. Nu, teiksim, ka vienā tur reiķinies to, ka tur tad būs jau slapš, pieņemsim, jā,
bet... Šeit atgādinājums, ka, nu, tagad jau šorīt, piemēram, izbrauc bija plus 3.
Jā.
Tad vējiņš, slapjums un reiķinamies tādu parādību, kā, piemēram, melnais ledus. Un klausamies, nu, kā tas auto skan vai ne, jā, viņš sāk skanēt savādāk, jā, ceļš sāk spīdēt bišķi savādāk, un tā kā stūri ir vieglāk palikusi. Nu, tas ir īstais brīdis, tā maigi piebremzēt un paskatīties, ja tas auto tiešām, nu, labi turās pie ceļa. Un, jā, viņš tā kā bišķi slīd, tā lēnām, bez panikas, mēģinām samazināt ātrumu, nu, jā, redzam, ka kāds aiz muguras nav pamanījis to, nu, ieslēdzam avārijas gaismas, nu, paprīdinām vai ne,
jā.
Šis, nu, var būt.
Un taisnā ceļa posmā nospiedēt pamatīgi bremžu pedāli.
Nē, ja pamatīgi nevajag lēnā, bet nu, tā, lai bez pārreaģēšanas.
Testējot, nu, lai pats saprastu, ko tu dari.
Nu labi, pierunājot.
Jo viena no būtiskākajām kļūdām, ko cilvēki īstenībā pieļauj šādās, nu, daļai bīstamās situācijās, ir pārreaģēšana.
Jā.
Kad, nu, to stūru un bremzi tiek, nu, tā kā pa daudz paspaidītu.
Nu, tas gan, jā, to nevajadzētu darīt. Laiks mūzikai, pēc mūzikas sāksim lasīt mūsu radioklausītāju jautājumus un pārdomus. To ir jau gan daudz. Latvijasradio.lv, tur atrodiet Radio 1 un raidījumu, kā labāk dzīvot. Un WhatsApp saziņa rakstiskā veidā, joprojām arī pieejam. Tur tālruņa numurs 25660440. Būsim atpakaļ pēc 3 minūtēm. Kā labāk dzīvot? Jā, šodien mēs... kā pamatu sarunai esam ņēmuši nu pat palaisto kampaņu, kam auto gatavs, tam ziema droša. Šeit studijā Lamba prezidents Juris Zvirbulis, satiksmes ministrijas autoceļa infrastruktūras departamenta direktors Tālvaldis Vesterāns, CSDD satiksmes drošības eksperts Oskars Irbītis un valsts policijas rēģēšanas pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis. Nu, sākam lēnā garā atbildēt uz klausītāju jautājumiem. Un viens no jautājumiem laikam būs šajā gadījumā Jurim Jančevskim adresēts, ka kaitina autovadītāji, kas nenotīra savu auto no sniega, kupen uz jumta, apdraud arī citus. Nu, nācies ir sodīt par to, ka lieka kravi ir uz jumta, kā tas tiek parasti formulēts.
Likumdevējs speciālu atbildību nav paredzējis, bet nu, ikdienā parasti policijas darbinieks tiešām, ja šis transporta līdzeklis pievērš uzmanību ar savu kupenu un rada šo te puteņošanu, tad vadītājs tiek apturēts, automašīna tiek apturēta un tad vadītājiem tiek paskaidrots un tiek palūgts, lai viņš
tagad ņem birstīt un sāc tīrīt.
Jā, šo te saucamo kupenu no jumta, tā kā, nu, ir bieži tādi gadījumi, jā.
Jā. Par lukturiem runājot, kāds mūsu radioklausītājs vai klausītāja raksta, Igaunijā ejot skati, ja gaismas ir izregulējušās, viņi paši noregulē, bet pie mums uzreiz divnieks. Nu, es nezinu, vai ar to vajadzētu nodarboties.
Tev atļauj līdz dienas beigām aiziet un sakārtot un piebraukt. Ja tikai gaismas. Jā, tu nav tā, ka uzreiz, nu, vismaz, cik es zinu, kad un no personīgās pieredzes arī, kad atļauj noregulēt un atbraukt vēlreiz uzrādīt, ja tikai gaismas ir neatbilstoši.
Jā, Oskar, jā?
Nav gluži taisnība par tiem Igauņiem, jo pirmkārt šajā tehniskās apskats, tad mums pirmkārt tā iziešanas procedūra bišķi savādāk. Viens ir tas, ka ir kaut kādos servisos vēl kaut kur, bet otrs ir tas, ka nu, ne jau visiem automobiļiem tā uzreiz ir noregulēt. Tātad tie defekti jau var būt arī lielāki, un tie, kur ir šie LED lukturi un šīs modernās gaismas, tad viņas nevar tā vienkārši iebāst roku, pagrozīt puļķīt un noregulēt. Tas attiecas uz atsevišķiem automodeļiem, kur jā, tur piemēram bišku pa augstu vai bišku pa zemi, kur meistars, nu tad inspektors var iebāst roku un pagriezt to puļķi. Vai ne, tas ir viens jautājums, bet nu, katrs gadījums atšķirās un nebūs tā, kad tehniskā apskata pārvērtīsies pa servisa staciju.
Un tad varam iedomāties, cik tās rindas vēl tur jā. Rīgā pieaugtu, ja vēl tagad katrs tur tagad sāk ķimerēties.
Stāvai uz vārtiem vai ne un nervozi skatās pulksteni.
Jā. Vēl runājot par tām pašām gaismām, vai tad mainot galveno lukturu halogēno spuldzi uz LED nav pie aizmugures atspērēm jāliek kaut kāds sensors, kas automātiski regulē lukturu augstumu, attiecīgi tad tā lampas legalizācija paliek krietni dārgāk. Nu, tā gan ir jāatprājas, kur ir tā kastīte.
Pirmkārt, tad vēlreiz par šiem LED lukturiem ir tās kompānijas, kas viņas piedāvā un piedāvā legāli Eiropā uzstādīt, tad viņu mājaslapās var atrast precīzi tos automodeļus, kuriem tātad tas ir pieļaujams. Ne visiem mēs drīkstam likt šos LED lukturus. Jo pirmkārt, tātad, ja ir nu, vecāks automobils, kuram tas luktur priekšējais stikliņš jau ir tiem iestrādātajiem, teiksim, dažādām lēcām un tādām lietām, tad visticamākais tojos vispār viņi nav paredzēti. Jo tomēr gaismas spektrs ir savādāks un stars vairs neviedosies pareizi. Tātad ir precīzi norādīts mājas lapā tātad šiem lielajiem ražotājiem, kādus lukturs drīkst aizvietot, tātad, kurš spuldzītes drīkst nomainīt un kas ir papildus jāuzstāda. Tātad pirms kaut ko pašdarbības ceļā darīt, vajag aiziet, paskatīties, vai konkrētam automobilim tas vispār ir paredzēts.
Bet no šis leņķa mērītājs visdrīzākais nebūs komplektā iekšā. Tā, tas ir pārāk sarežģīts sistēma.
Daļai tātad tiem, kuriem var likt šos ledus, viņiem jau ir automātiskā regulēšana.
Nu jā, tieši tā, jā. Tā, Latvijā beidzot jāļauj uzstādīt papildu lukturus, ļauj uzstādīt. Jā, līdz šim kraus auto bija pat jāņem nost oriģinālajā lukturu, kur citur Eiropā ir legāli. Vai kungiem nav kauns un atbildības saviet par mūsu atpalīdzību savā ziņā apzināt drošības samazinājumu uz ceļiem? Tā. Pirmkārt, jāizstāst.
Baltijas atšķirās noteikumi, piemēram, Skandināvu noteikumi ir, ko, piemēram, Volvo no Zviedrijas bija standartā šiem trīs lukturiem, tad Zviedrija bija vienīgā valsts, ko tas bija atļauts. Citur Eiropā tas nebija atļauts.
Tā, ka nav gluži tā, ka mēs visiem velkamies pa...
Tieši tā.
Bet šobrīd, kas tur jāievēro?
Šobrīd tātad skatāmies atkal likumdošanas izmaiņas, sekojam līdz tātad noteikumiem par tehnisko stāvokli un apskatus. Šiem noteikumiem, kur ir aprakstīts, tātad kādus lukturus mēs drīkstam likt, un saucamie LED bāri, tātad šis kompleksais viens lielais LED lukturis, kas pa vidu šobrīd tātad ir legalizēts, viņi drīkst uzstādīt, bet obligāti paskatieties noteikumos, kā tieši jūsu automobili viņi ir jāuzstāda.
Jā. Tagad vēl par, viens par ceļu uzturēšanu. Kādēļ Vācijā, ja kaisa ceļa drīz sniks Latvijā, tas laikam ir par sarežģīt, respektīvi, ka viss notiek ātri operatīvi un tajā brīdī, un ne ātrāk varbūt pat. Jo bija pirms, nu jā, arī kaut kādu gadu pagājuši, ka bija tie laika apstākļi tādi, ka bija diezgan vēss, pat augsts, sniega nebija, un tad šoseis bija balts, un viss sašut, nu kā tad tā, reku tērējam līdzekļus, respektīvi sālu kaisām. Nevajadzīgi.
Nu, nevajadzīgi nekad nekais, ja to kais atbilstoši laika prognozēju, un, nu, kā zināms, ir jau arī dažādi humora atgadījumi un anekdotes par prognozēšanu, ja kā tādu, ja, un tas ir visnepateicīgākais darbs, bet, nu, nevar pieļaut, tad labāk kādā posmā, ja tur arī šī prognoze neiestājās, labāk, lai ir, bet tie posmi bīstamie ir ar mikrosāli vai ar sāli nokaisīti, un preventīvi ir apstrādāts, un tā, tas pamats šai sālī ir tas, ka tā sāls sāk strādāt tajā mirklī, kad brauc pa to pāri, respektīvi. Tad tā reakcija notiek, un to mitrumu sāk piesaistīt, un paliek tas ceļš sausāks. Bet attiecībā uz sniegu, principā sniegu prasam notīrīt, ja sniega tikai pēc snikšanas noteiktā laikā jābūt atšķim ceļam attīrītam, jo tad, ja mēs sāksim tajā snikšanas laikā, tad, nu, tam nebūs liela jēga, jo tu nākošo kaut piebraukās, jā.
Nepaspējas nokust, jā.
Vēl jau ir tas, ka šeit ir bišķi aizstāvēt, tomēr mūsu prognozētājs un ceļu uzturētājs, jo, ja mēs skatāmies Vācijas, teiksim, šo kontinentālo iekšu daļu, kur nav ne jūras tūmā nekā, tad tur prognozēt ir daudz vieglāk šīs izmaiņas nekā, piemēram, Latvijā, kur zemē pamēģiniet noprognozēt, kur abās pusēs jūra, salīdzinoši mazam šim ragam, un šie laika apstākļi Latvijā ir daudz mainīgāki nekā Vācijā. Tātad paskatīsimies jau tai pāri arī uz Zviedriju, kur arī ir daudz problēmas ar šo ceļu uzturēšanu, kaut vai tāpēc, ka laika apstākļi ļoti strauji var mainīties.
Viņiem liekas arī tur diezgan liels izmaiņas ir notikušas saistībā ar šo šķembu kaisīšanu ziemas laikā. Un
tad Skandināvi praktizē šo granīta šķembu kaisīšanu. Tas, protams, rada arī negatīvu efektu. Tad daudz vairāk laku krāsu bojājumu, daudz vairāk stiklojumu bojājumu, bet, jā, nu, ir šis pozitīvais, ne, kad, nu, saķeri labu, un atcerēsimies arī vēl to faktoru, ka Skandināvijā, piemēram, šā Norvēģijā normāls sniegs dziļums ir pusotrs metrs. Nu, mums īsti nav.
Nu, tur ir izvērtēti apstākļi, ja, tad, ja šis piebrauktā sniega ledus daudzums ir puslīdz noturīgs, tad atmaksāja šī šķembu kaisīšana, jo ja pēc dienas vai divām atkal nokusīs, tā šķembas tur būs, un tad tik ies pa gais, un šo laku un stiklus bojās ļoti labi.
Tad tieši tāpēc viņi arī kaut kur šķembotais ceļš uzreiz, jā. Un visi pēc kārtas.
Un Zviedri ir ārkārtīgi plaša un liela, jā, tā kad, ja tur pie Gēteborgas ir pilnīgi vieni uzturēšanas apstākļi, tad tur tālāk.
Ziemeļos ir pavisam kaut kas
cits. Jā, ir pilnīgi pavisam cits.
Protams. Nu, labi, tagad par riepām mums te arī ne tikai jautā, bet arī diskutē. Nu, piemēram, mūsu radioklausītājs 111 raksta, man abām mašīnām ir trīs komplekti. Vasaras ziemas bez radzēm un ziemas ar radzēm uz atsevišķiem diskiem. Latvijas apstākļos ļoti pareizi. Nu, ja tev privāta māja ir un ir kur turēt, tad jau ir labi.
Jā, līdzekļi to atļauj, tas, protams, ir ideāli. Jā. Mums ir šīs trīs sezonas, kad ir šīs rudens laiks ar slapjo sniegu, bišķi apledojumu. Un jā, nu, tad, kad iestājās šie stabilie, nemainīgie apstākļi, nu, tad jā, tad ir trešās.
Jo turēt autoservisā, kur, nu, to īrē, to vietu, tas ir, būs padārgi viss.
Protams, tas ir katram pēc rocības un pēc iespējām. Arī no, kāda mašīna brauc.
Jā. Nav jau atkarīgs, ir, kurā reģionā cilvēks dzīvo, cik daudz un cik bieži viņš braukā, tas arī ir ļoti...
Piemēram, vai ir jābrauc pa Kangaru kalniem pavasarī vai nav, jā?
Mēs zinām, par jau tagad šosē, labi.
Mēs zinām, ka Vidzemē un Latgalē šī ziema atšķirās, viņa ir garāka un smagāka nekā Kurzemē.
Nu jā. Tā, vēl par riepām. Edgars raksta, šorīt bija nepatīkami pārsteigts. Skandināvu tipa riepas pamatīgi izspolēja vietā, kur strauji jāgriežas uz galveno ceļu, radot avārijas situāciju. Pat pārāk smagi uzspiest uz akcelerātoru pedāļu tas ir, vai Oskar, kas tas ir?
Nu, un tad ir jāskatās, kas tās par riepām īsti ir, jo, nu, kā jau mēs te atrunājām, ka šobrīd tad legālās riepas mums ir, kas pēc konstrukcijas un pēc uzbūves ir speciāli paredzēts braukšanai ledus apstākļos. Tātad tieši tas sniegpārslīgs un kalna simbols uzsver to, ka šīs riepas ir paredzētas tieši šiem sniegotajiem ledus apstākļiem. tai konstrukcija jau izmainīta. Jo obligātais ir šis speciālais saucamais lamelējums, tātad šie iegriezumi, tā kā riepā, kur katrs ir aizķerties šajā ledu. Jo, ja mēs runājam par tādām, nu, citur Eiropā varbūt populārām saucamajām vissezonas riepām, kas pie mums tā kā vai ziemā nē, tad viņām nav šo lameļu. Tātad nav, kur ieķerties ledu. Un tas ir tas, kad jāpaskatās, nu vai tiešām tā riepa atbilst.
Bet tu domā, ka tas ir tīri riepas vaina, ja? Nevis domā, tas, ka tu tur nepareizā leņķī vienkārši varbūt drusku ātrāk iebrauc tajā līkumā. Un,
tieši
un,
tā. Asfalts varbūt vēl.
Varbūt tauts un dažādi varianti tur jāsat tas ļoti konkrēti, jo var nospolēt arī vislabākam ziemas riepā.
Protams,
nu, ir problēma. Attiecīgā apstāka sakritība un ir, teiksim, tāda sakritība, tad tāds arī var nospolēt. Ja? Tā kā tas nav tikai un vienīgi. Nu, to nevar pateikt sēžot studijā, tu jāsat konkrētā
situācija. Priekš vēl papildoties šim te instinktam, ka ja ir ziemas riepas, tad jau
neizdarīt. Viss notiks, jā. Nu, priekš velkošajai mašīnai vienmēr būs nepietiekami pagriežami.
Ziemas līd, neriskē.
Jā. Tā, nu ko vēl? Kā riepa vecuma? Ervīns jautā, man ir 9 gadus vecas riepas ar labu protektoru, joprojām visdrīzāk es runu par ziemas, kuras ir braukts 6 gadus, vai es varu droši braukt, vai tomēr jāmaina? Tas mūžīgais jautājums, tie 9 gadi tai riepā jābūt ļoti cietai.
Jā. Ļoti vienkārši, vai nekur tās riepas ir labātas un kā viņas ir turētas. Tātad, ja viņas ir saulītē uz balkonu, viņas pēc 3 gadiem būs izmetamas. Ja viņas ir tiešām cilvēks ir parūpējies un veic kaut kādas konservēšanas darbas, tur
no, piemēram,
novalikt pagrabās apūts ar silikonu vai ne, tur ielicis maisos, lai viss ir aizsargāts vai ne, tad arī 10 vairāk gadu viņas strādā.
Tu tiešām domā, ka tik ilgi varbūt ziemas riepa labā stāvoklī.
Tad nu, šim konservācijas procesam, tad viņas ir jāsaglabā pareizi. Kā jau teicu, saulītē siltumā uz balkonu ļoti ātri izbeigsies.
Un tāpat arī automašīna, jā, vecums jau pats pa sevi nav spriedums, ja mašīna ir kopta regulāri uzturēt pie kārtības, atbilst visiem kritērijiem un noteikumiem, viņu var droši braukt un pārvietoties, jā, tā kā vecums pats pa sevi nav kritērijs, un šeit, jā, nu ir tāds vispārējais ieteikums, kad nevajadzētu riepas vecāk pa 5-6 gadiem, bet kā jau Oskars paskaita, tas ir atkarīgs ļoti no tās glabāšanas un no tā, cik intensīvi viņas ir lietots, jā, jo principā, ja nu, 20 tūkstoši tiek nobrauc, tad tas protektors jau vienkārši neturēs tik ilgi. Nu.
Bet, ja gadās cilvēkam, ka viņš nobrauc tūkstoti divus, vai ne, protams, vai ne, ja viņš viņu atbilstoši glabā un uztur to automobīlu, tad visā būs kārtība.
Nu jā, un arī ceļa apstākļi, pa kādu tu brauc, un cik labs asfalts tur ir bijis, un tā
kā
tālāk.
Mēs polēm,
arī starp citu,
jā. Tā mierīgi.
Ja tur tā grib slidināties, jā, ko nedrīkst darīt.
Rezultējām riepām kārtīgi nospolējas ātrādes pazudīs.
Jā, spiediens jāsaglabā pareizais.
Arī starp citu.
Viss būtu skārkais riepas, jā. Riepas uzturēšanai spiediens. Ir vissvarīgāk.
Šo es gribēju pajautāt. Nevienam neesmu jautājis, nu pajautāsim tiešai ēterā. Nu, paskatoties arī uz degvielas bākas vāciņu. Tur ir rakstīts, ka, piemēram, ja tev ir 4 cilvēki, tad tev vajadzīgi 2,3 tur bāri, ja mazāk, tad 2,1. Nu, kā to var izkontrolēt? Jo tā kā brīdī, ja vienu dienu tu brauc viens, bet citu dienu tu brauc ar visu ģimeni, tad ir 5 cilvēki arī mašīnā.
Vidējo, tātad, ja es ikdienā tomēr braucu tiem 5 cilvēkiem, tad es orientējos uz to spiedienu. Tātad, ja es pārsvarā braucu viens pats, nu, pārsvarā jau ir tā, ka 90% ir tas ieradums jau nemainās, tas braukšanas. Uz to, kas mums tas ikdienišais, uz to arī orientējamies. Un tiešām, jā, nu sekojam līdz tam riepas spiedienam, jo atšķirīgs riepas spiediens uz vienas asas var radīt ļoti smagas sekas. Tāpat arī spiediena atšķirība pa automobiļu asīm, piemēram, priekšā būs, nu, teiksim, zemāks spiediens, vai ne, ir automobils, nu, ļurkāsies uz ceļu.
Runflat riepām esot ļoti svarīgi, tas drīzāk atstājot iespēju uz transmisiju.
Sensori vajadzīgi obligāti, jo mēs varam pat nu tā, ikdienas braucienā šīs run and flat varam nepamanīt, kad viņām ir nu, tā kā caurums un gaisa ir izgājis. Jo tās ir speciālas riepas, kas ir paredzētas, kur mēs arī dehermetizētā variantā varam aizbraukt līdz servisam. Bet jābūt ir obligāti, to arī riepa tirgotāji, ražotāji uzsver. Ja lietojat šīs riepas, jums jābūt spiediena sensoriem. Pretējā gadījumā es vienkārši to varētu nepamanīt, ka viņi cauri.
Ģirds jau jautāt ne par riepām, bet par akumulātoru. Vai var lādēt akumulātoru neatvienojot no auto? Jā, var.
Cik jaudīgs lāderis?
Jā,
un cik daudz tie patērētāji, kas tur tādī brīdī ēd nost to elektrību. Jo tad ir, protams, lai lādētu uz automobīļu, ir daudz pat lādēri tādi, kas ir paredzēti vienkārši nu, ligzdā iespraustu.
Jā.
Tātad tādī ligzdā, kas, kur ir patstāvīgais spriegums, nevis tad, kad ieslēdz aizdedzi, tad iespraušu tādī un lādē šo akumulātoru. Tad viņam jābūt ir vienkārši pietiekuši jaudīgam. Un nu, tādiem brīdī nevajadzētu strādāt kaut kādiem citiem agregātiem, tur lukturiem degt vai kaut kam tādam.
Nu, vienkārši atstājām izslēgt mašīnu.
Tātad normāli izslēgts automobīls, jā, var lādēt arī akumulātoru, nenoņemot no automobīļa. Viņu, protams, neuzlādē 100%, bet pa 98% varēs uzlādēt.
Nu, ar to pilnīgi pietiek, es domāju. Jā, tālāk jau, kas sāks braukt. Tā, ko mums vēl nu, par gāzes iekārtām mēs šodien, es domāju, ka nerunāsim, bet ienāk par tiltu, lēnāk par tiltu, tas ir, jā, raksta mums šādi. Viņš jautā, vai gadījumā tomēr nav kāda mājaslapa, kur varētu jebkurš no mums ziņot par to, ka kaut kur ir apledojis.
Latvijas valsts ceļa mājaslapā. Jā, protams.
Karstais tālrunis, mājaslapa, aplikācija.
Nekaut
jau uz valsts ceļiem, un es domāju, pilsētās ir vai Jelgavā vai Rīgā ir atsevišķajā, kur pilsētas attiecīgie dienas saņem šo informāciju.
Jā, nu, tad valsts ceļa 8400 tālrunis, jā. Tātad tur var arī piezvanīt un ziņot, tas ir uz valsts ceļiem, nu, nu Rīgā ir 8036 00, nu, un ja kaut kas notic uz ceļa un vajag palīdzību, tad 1 un 3 8.
Jā, 1 un 3 8, nu labi, tā, un...
Veiz, kurā mēs arī varam nospiest, un arī Latvijas ceļa redz, no?
Jā. Tur arī var ierakstīt.
Valsts ceļiem ir sadarbība ar veidu, jā, un to informācija arī tur atspoguļojās, un paralēli arī uzreiz valsts ceļu mājaslapā.
Mm-hmm. Līdz ar to, un arī tur par paskatīties. Ka,
jā, un arī šobrīd strādājam pie tā, lai attīstītu nacionālu piekļuvis punktu, tātad tie ir tiešsaistes dati, satiksmes dati, ja, kurus attēlos gan kartogrāfiski, gan arī dažādi pakalpojumi veidotāji varēs jau saņemt elektroniskā veidolā un veidot jau savus pakalpojumus. Arī no pašvaldībām, bet pagaidām pašvaldības nav elektronizējuši savus datus, bet arī to būs. Un tā kā ejam arī uz to saucamo digitalizācijas ceļu, kā lai šos datus iegūtu gan katrs atsevišķi, gan kā pakalpojumi.
Un kopaini būs redzami, jā, līdz ar to. Tīreks mums aicinājumi ir izteicis, kad beidzot būs tā, ka autovadītāji iemācīsies rādīt pagriezienus. Tad kaut kas arī ceļu satiksmes noteikumos ir mainījies. Tad varam drusku tā kā vieglāk šo to arī nerādīt. Kā tur ir?
Nē, viens nav apslēgts. Tātad, nu, varu piedēt šādu anekdotēju.
Ražotāji arī joprojām ražo automašīnas.
Aprīkot ar pagriezienu rādītāju.
Jā.
Tur nekas nav mainījies, pagriezienas rādām vēl joprojām. Un, nu, vienkārši tiešām, nu, tas ir kultūras jautājums. Un, nu, ja es gribu mainīt to kustības virzienu, nu, tad pabrīdini pārējos. Nu, palīdzēs, varbūt kāds man nesāks apdzīt, vai ne? Kāds man aizmugurē neieskries, ja es laicīgi parādīšu to pagriezienu.
Jā, līdz ar to ne tikai kultūra, bet arī drošības jautājums. Tieši tas ir tiešā veidā saistīt.
Nu, galvas grozīšana uz vienu spoguli, uz otru, jebkurā manevrā, vairākas reizes pārliecinoties.
Var sliktu nenākt, jā.
Kāds nav iebraucis,
jā.
Nu, labi. Nu, vēl viens tāds interesants jautājums, vai pat apgalvojums. Skandināvu riepas ir paredzēts braukt ar kalnu apzīmējumu pa ledu, tur ceļi nav kaisīti un nav asfalts, uz asfaltu tās slīd un ir garāks bremzēšanas ceļš tiešām.
Tāpēc jau mums ir noteicis. Pirmkārt ir divi riepa apzīmējumi. Tātad ir apzīmējums tikai kalns un ir kalns un sniegpārsliņa. Tieši mums kalns un sniegpārsliņa. Liks kalns nedara.
Bet tas neatiec uz visām skandināvu tīpām. Nu, tak nē, tak tās lamelas, tur
ļoti labi. Ir vesela virkne ražotāji, tātad, kas ražo dažādas riepas, ir šis M+S, tas ir bezceļa riepas, kas jau ir, gan, nu, tātad jau tūkojums jau ir, dubļi un sniegs. Viņas nav ziemas apstākļiem, teiksim, visiem paredzētas, un tātad uz viņām daudzām nav šis speciālais apzīmējums. Un jāatgādina, ka šīs prasības par šo riepu lietojumu, tas nav tikai Latvijas prasības, tās ir Eiropas prasības, jo ne jau ražotāji tikai Latvijai tāda speciāla marķējuma sāka līdz. Tātad tas ir šis jaunais apzīmējums, kam ir prasība visā Eiropā.
Tad vienkārši arī, runājot, neslīdēs šīs riepas, ja būs normālais tas kalnu un...
Speciālais apzīmējums, tātad konstrukcija paredzēta braukšanai, ledus, sniega, apstākļus.
Un tevo tieši atgriežoties pie tā lasītāja, kas iesūtī jautājumu par to 9 gadu vecu riepu, ja, tur tieši ir tas gadījums, kad noteikti jāpārbauda, vai viņiem ir šis pareizais apzīmējums, kalns ar sniegpārslīgu.
Es domāju, ka būs.
Nē, nu, nav
teikt. Jā, nu, labi,
nav,
jā.
Nav teikt.
Klausām iesteigums.
Jāpārbauda, jo no 1. decembra, pat ja viņas ir atbilstoši glabāts un labā kārtībā un viss, tad, diemžēl, ziemas laikā viņas nevar lietot. Viņas varēs lietot tikai, nu...
Vasarā.
Nu, teorē, vasarā, kas...
Vai vartā. Jā, tas atpakaļ tik ievies šis mantojums.
Jā. Tā kā tā. Otram Jurim vēl jautājums, nu, un, ja teiksim, ja tomēr, nu, jūs tagad noķerat šādu, kas brauc ar neatbilstošām riepām, kas notiek tālāk?
Var saukt arī vadītāju par atbildības, likumdevējs ir noteicis sots arī ir 30 eiro apmērā, bet, nu, protams, ka mēs būsim saprotoši un toleranti atsevišķos gadījumos un vērtēsim to katru gadījumu individuāli, bet, ja mēs
noķersiet otrā reizi.
Kopā strādāsim ar kolēģiem no ceļu satiks drošības direkcijas tehniskās kontrolas dienesta, tad visticamāk šim transporta līdzeklim tiks anulēta atļauja vai tehniskās apskats uzlīmta.
Un tad tālāk ir faktiski
tālāk ir jānomēna
evakuātors,
jā. Un jāveic atkārtot apskatē.
Jā, un evakuātors, jā.
Tā skaitā,
jā. Jā, izbrauc līdz tai vietai, kur jāmaina riepas. Šeit saka paldies Lamba prezidentam Jurim Zvirbulim, satiksmes ministrijas autoceļu infrastruktūras departamenta direktoram Talivaldim Vestrānam, CSDD satiksmes drošības ekspertam Oskaram Irbītim un valsts policijas rēģēšanas pārvaldes priekšniekam Jurim Jančevskim par sarunu. Paldies, kungi. Rīt par to, kas ir fleksitārisms, noskaidrosim, kas tas tāds un ar ko tas atšķirs no vienkāršas parastas pareizes ēšanas. Visu labu uz rītam, atā!